moi boa tarde, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos pois que aproveitar ese tempo do mellor xeito posible. Para nós, pois non hai nada como ter boa lectura, un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar libros, de recomendar boa lectura, levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E temos xa espera, a outro lado do fío telefónico, dende a Biblioteca Central Realeda de Perillo, o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, Uxío, como sempre, na nosa tarefa de recomendar libros, de recomendar boa lectura, comezamos de entrada pois polo público máis novo, pola nosa mocidade, público infantil e xuvenil. Oxe, por onde tiramos?
Mira, oxe traio aquí un título recomendado a partir de 10 anos, ¿no? A grande epopea do pianista de Cans, de Xosé Antonín Perozo.
Uh-huh.
Bueno, Perozo é un escritor con moitísima experiencia. En todas as bibliotecas do Leiros hai obra del, porque é un hombre que xa ten publicado varios títulos. E nesta ocasión, da man de Auga Editora, traemos aquí este título con ilustracións de Fran Muñiz. Decía, era a grande epopea do pianista de Cans. E, bueno, pues, bueno, Cans é unha parroquia do Concello do Porriño, unha parroquia que ten bastante sona porque celebrase un festival de cinema, ¿no? que xoga co parecido tamén co...
co francés, claro.
Co francés, efectivamente, ¿no? E xa levan anos aí traballando este festival que se fai moitas veces nun alpendre, no alpendre de fulano ou no baixo de Mengana, ¿no? E entón aí pues, teñen unha montaxe festiva e cultural pues, moi, moi interesante. Perozo pues, sitúa en Cans esta historia baseada nun personaxe que se chamou Pedro de Chamorro, no, que viviu no século XVIII e que tivo pues, moita repercusión no aspecto musical. Sobre iso, pues, construe esta historia, unha historia breve, pues, que está agora mesmo, a teño nas mans, e pues, ten alrededor de 50 páxinas, publicada hai pouco, por se decía, por Auga Editora, e con estas ilustracións de Fran Muñiz, que son unhas ilustracións que llega a verdade que dan moito xeito a historia, ten un xeito de debuxar pues, medio infantil ás veces, e moi, moi ben traballadas de cara ao desenvolvemento da historia, e pues, temos aquí esta edición, que en concreto está en Rialeda, cunha caixa moi cómoda e moi boa para ler, e, bueno, mesmo para os adultos que xa temos que coidar a vista, non procurar non esforzala, non?
Claro.
E, bueno, pois pues é unha edición, xa digo, moi cómoda de ler e que nos trae esta historia.
Perfecto, pois xa temos a nosa primeira recomendación e agora toca o turno xa o noso público adulto, a elas e a eles, que lles podemos recomendar nesta fin de semana que parece ser que vai ser calurosa, Uxío.
Vale, pois pues mira, hoxe trae un libro de historia, titúlase Hora Cero, la inteligencia británica en España durante la Segunda Guerra Mundial, é un libro moi recente, publicado por Cátedra, da man de Emilio Grandía Oseoane, que, bueno, é un profesor de historia que tamén ten moita experiencia no ámbito investigador.
Un tema apaixonante, porque
claro,
aquí se moveu moitísimas cousas.
Claro, e que realmente cada vez que se entra en él descúbrense novos detalles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque hai moitísima documentación e hoxe hai arquivos xa abertos sobre aquela época, porque, bueno, xa pasaron 80 anos e, claro, xa hai moitísima información, ¿no?
Uh-huh.
E, bueno, pues, ten o libro un percorrido pola historia destos dous países centrado na época da Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero realmente xa retrotraese sobre, digamos, as relacións que había anteriormente, mesmo a relación que houve entre o goberno británico e a situación española na Guerra Civil, que foi unha actitude, digamos, de, teóricamente, non belixerancia, de non intervención, pero que na práctica serviu para axudar o bando de Franco, e despois xa se adentra xa no propio período da Segunda Guerra Mundial, cando España era unha peza estratégica moi importante, porque interesaballe os alemáns e interesaballe tamén os aliados e os ingleses en concreto, pola importancia que tiña tanto no Atlántico como no Mediterráneo, non? Mm-hmm. Hai moitísimos detalles, como por exemplo o papel de Gibraltar, non?
Claro.
De todos os círculos que había na península que se movían en gran medida a nivel oficial a favor do Eixo e que os ingleses tentaron contrarrestar cunha política desde a embaixada moi activa e a vez discreta, procurando, digamos, ter os seus partidarios. Tiñan, por exemplo, un gasto económico importante, pues, entre outros, por exemplo, tiñan varios generais do entorno de Franco, pues, tocados económicamente, no sentido que os financiaban para que lles pasaran información e que procurar que a entrada de España na guerra non se producira.
Mm.
Paralelamente, pues, tamén tiñan relacións con empresarios, tiñan relación con xente da pouca oposición que podía haber, montaron varias redes de informadores polas cidades españolas, polos povos, pola costa. Aparecen, por exemplo, varias veces citados aí pues, os portos galegos, por exemplo, ¿no?
Claro.
Porque eran portos estratégicos, o caso de Ferrol, con unha guarnición militar moi importante, Coruña, que tiña tráfico marítimo tamén de calado, e Vigo, por suposto, no que os alemáns tiñan unha colonia moi importante, e os cales os ingleses interesaba ter información, ¿no? Fala aquí, por exemplo, dunha entrevista que se celebrou no verán do 43 entre Franco e Joar, que era un dos o embaixador inglés que visitou no Meirás, e que foi, pues, foi unha visita que conseguiu facer gracias a que un general español cedoulle un avión para vir desde Madrid, porque as condicións de transporte non eran boas. E bueno, pues, é un libro que en 200 e pico páxinas fai un percorrido por todo o que foi este período, como ti ben dixeches, moi moi importante.
Sí.
E do que hoxe sábese moitísimo máis xa, e que foi unha especie de xogo de xadrez entre dúas potencias como eran a Alemanha nazi naquela e a Inglaterra de Churchill, non?
Uh-huh.
Estaba nese momento tentando pues eso, non quedar afogada pola guerra, non? Que requería moitísimos esforzos. E aquí pues, foi unha especie de xogada en varios capítulos, sempre os ingleses con moitísima experiencia, a vez prudencia, dando pasos que podían, digamos, ás veces ser demasiado prudentes, outras veces eran máis arriscados, pero bueno, sempre coa xeopolítica de fondo e coa súa experiencia de xogar a medio e longo prazo, ¿no?
Mm.
Así que, bueno, pues, eu vexo aquí pues, moitísima xente da época que aparece neste libro, se dixen militares, civis, xente da empresa, xente que tiña intereses en as minas ou na economía daquela época, o Wolfram, por exemplo, que é un mineral que aparece en calquer tratado da Segunda Guerra Mundial pola importancia que tiña tanto a nivel de fabricación de armamento como a nivel económico, ¿no?
Estratégico.
Así que, bueno, pues, é un libro destos que para unha fin de semana dá, porque aporta moitísima información, e para todos aqueles interesados e interesadas na historia contemporánea e na historia da Segunda Guerra Mundial, pues vemos como se conformou este equilibrio e como Franco ao final pues, saiu digamos indemne deste conflito, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, pues é unha das recomendacións que traio, témolo en Rialeda, porque bueno, é algo diferente e algo que, bueno, a mí sempre me gusta salientar, libros de historia, que tamén en todas as bibliotecas de Oleiros temos bastante material, e nada, pues animo, como sempre, a todos os que nos están escoitando, que nos visiten, que seguimos abertas, aquí as bibliotecas no verán, e nada, pois que serán ben recibidos.
Falando de bibliotecas de verán, dentro de pouco imagino que van mudar algúns horarios e que estaredes a facer guías de lectura para o verán e un montón de cousas, non, Uxío?
Sí, os horarios van ter unha pequena actualización, agora xa non en esta segunda quincena de xuño. O máis práctico para todos os que nos están a escoitar é que consulten, por exemplo, o blog das bibliotecas do Leiros, ou ven o apartado correspondente de bibliotecas na páxina web municipal, porque ali hai información detallada de todo, ¿no?
Perfecto.
Simplemente en realidad non varía sustancialmente, sigue aberta en horario continuo, e despois, bueno, pues hai pequenos axustes no caso das demais, ¿no? Santa Cruz, por exemplo, esta segunda quincena vai ter horario continuo de 8 a 21 horas e despois as demais cada unha ten un horario semellante, pero non exactamente igual, ¿no? O caso é que eu animo, xa digo, sempre a que os nosos ouvintes e as nosas ouvintes pois consulten o blog das bibliotecas de Oleiros e o apartado da páxina web, porque aí ten información en tempo real, agora mesmo a parte do horario que ti me comentas.
Actualizada, vamos, a información actualizada.
Pois vexo diversas exposicións que hai nas bibliotecas que están aquí subliñadas para que todo o mundo poda consultalas, por exemplo, en Oleiros, lecturas de ida e volta, que son libros que están en Rialeda pero que van de paseo por Oleiros para darlle un novo pulo, recomendacións de verán na biblioteca del Orbé sobre o medio ambiente tamén. En Rialeda temos a Eric Arle, que foi un ilustrador moi famoso que morreu estes días e que temos unha expo del. Outra expo Sega Frecha, de libros e películas vencellados ao Camiño de Santiago. Na biblioteca de Mera, libros alrededor da relación pais nais e fillos fillas, e tamén libros de editoriais minoritarias. Na Biblioteca de Santa Cruz, libros de viaxes e unha mostra de salvavidas de papel, libros que engancharon. Na Biblioteca de Orneda, unha mostra moi interesante titulada Illas, Mares e Piratas. Bueno, en fin, que son mostras diversas nas diferentes bibliotecas que nos serven para darlle outro toque a esta lectura no tempo de verán que comezamos agora. Xa digo, novos horarios, sempre as bibliotecas do Leiros abertas, de maneira que todos aqueles que nos están a escoitar pues poden ter un complemento, sexa para as súas vacacións, sexa para o día a día, e bueno, pues non esquecer o libro, que sempre hai un colega, fagamos o que fagamos e sexa cal for o tempo que teñamos.
Efectivamente, o mellor dos amigos en lugar a dúbidas. Uxío, pois se non temos información, máis información complementaria, se te parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Moi ben, mira, para os máis novos, A grande epopeia do pianista de Cans, un libro de Xosé Antón Perozo, publicado por Auga Editora, con ilustracións de Fran Muñiz. E para os adultos, un libro de historia, Hora Cero, la inteligencia británica en España durante la Segunda Guerra Mundial, un libro do profesor Emilio Grandío Seoane, publicado por Cátedra.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información, e quedamos xa para vindir os programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana.